Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano.
Dobar dan, poštovani slušalci. U Srbiju se i to po dampinškim cenama preliva hrana koju Evropska unija nije uspela da isporuči Rusiji. Proizvođači već duže vreme ukazuju da su uvoz svinja i mesa krivaca za pad cena tovljenika, a tek posle njihovih protesta je reagovala država. Zbog poremećaja na tržištu usled liberalizacije uvoza, trenutno je ugroženo 20.000 gazdinstava proizvođača mesa i mleka, tvrde proizvođači. Problem koji proizvođači mlijeka imaju sa neotkupljenim zalihama trebalo bi da bude rešen uskoro, kako bi se već ove nedelje našao na dnevnom redu sednice vlade, najavljuju nadležni. I Nacionalna asocijacija voćara i povrtara traži od Ministarstva trgovine da se naše tržište zaštiti od uvoza jeftinog voća i povrća, jer to kao i u slučaju mlijeka i mesa nisu proizvodne, već dampinške cene. O problemima srpskih proizvođača zbog povećanog uvoza hrane iz Evropske unije, novim zakonskim rešenjima o prežetvenom finansiranju, pripremi novog zakona o zadrugama i drugim aktuelnim temama srpske poljoprivrede, u današnjem izdanju emisije Rečeno i prećutano Radio Beograda 2 govore Rodoljub Stanimirović, direktor zemljoradničke zadruge Azanja, i očekujemo i profesora doktora Miladina Ševerlića, predsednika Društva agrarnih ekonomista Srbije. Gospodine Stanimiroviću, dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Vi ste direktor zemljoradničke zadruge Azanja. To ćemo tokom emisije malo opširnije govoriti o ovoj zadruzi. To je najstarija zadruga u Srbiji, druga koja se formirala, koja je osnovana 1894. godine. Prva je bila u Vranovu i zadruga neprekidno radi od tada. Tako. Nije prekinula rad ni u Balkanskim, ni u Prvom, ni u Drugom svetskom ratu. Tako je. Nešto vam u poslednje vreme baš ne ide dobro.
Zemljoradnička zadruga u Azanji je prvo osnovana zemljoradnička zadruga u Srbiji, a zadruga u Vranu je prva registrovana zadruga zbog sticaja okolnosti.
To ćemo čuti kasnije u rubrici iz ekonomske istorije koje je to bio sticaja okolnosti.
Pa moram da vam kažem da samo zadrugarstvo Srbije, koje je bilo u koraku sa evropskim i imalo svoj procvat krajem 19. i 20. veka, da je sada u jednoj izuzetno teškoj situaciji, a i vi ste u vašoj najavi već dosta toga rekli, jer samo zadrugarstvo upravo živi od poljoprivrednih proizvođača. Zadrugarstvo i same zadruge su organizacije, odnosno institucije koje organizuju poljoprivredne proizvođače. U ovoj situaciji i u ovom trenutku zadruge su na jednoj niskoj lestvici, gde sama organizacija zadrugara ne može da pokrene bilo kakav vid proizvodnje, kamoli posticaj za proizvodnju poljoprivrednih proizvođača, jer nema tu mogućnost prosto zato što je država vezala ruke zadrugama.
O tome ćemo govoriti tokom emisije, a povod za razgovor danas o zadrugama je bila najava da je počela radna grupa izradu novog zakona o zadrugama. To je najavljeno negde, prva radna grupa se sastala 13. marta, znači ovog meseca. Stigao je i profesor dr. Miladin Ševerlić, predsednik Društva agrarnih ekonomista Srbije. Dobar dan, želim profesore.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
I ko je ovo nacrt zakona po redu?
To je bingo.
Možda pokušamo da brojimo.
Bingo. Ja mislim 9. od 2000. godine, odnosno 2002. godine. I pretpostavljam jedini nacrt zakona u kome ne učestvuju oni koji poznaju zadrugarstvo i koji su verifikovani za zadrugarstvo.
Je li to nešto jer novo kada je ova oblast u pitanju, kada je poljoprivreda u pitanju?
To nije ništa novo, ali je neshvatljivo da recimo članovi radne grupe nisu ni oni koji su magistrirali ili doktorirali iz oblasti zadrugarstva. Sebe isključuje.
Nastavit ćemo razgovor o zadrugama, samo s obzirom da smo počeli emisiju.
Toliko o ekonomiji znanja i primjeni nauke u praksi.
Imaćemo priliku da čujemo kako to funkcioniše u praksi, na način kako se sada ovdje vodi poljoprivredna politika. Govorila sam na početku emisije o hrani koja se iz Evropske unije ovdje preliva po dampinškim cenama. Kako vi vidite ova rješenja za svinjarstvo? Očekuje se rješenje za otkup mleka i voćari, povrtari također traže od ministarstva.
Nikad manje svinja, a nikad više svinjarija. Mislim da postoje dve grupe problema. Prva grupa problema je Evropska unija kao, da tako kažem, multinacionalno odgovorna tvorevina. Morala bi puno odgovornije da se ponaša u domenu eksporta svojih proizvoda i da ne izvozi ništa izvan svojih granica, izvan teritorija 28 zemalja članica, što ne zadovoljava standarde za njihove potrošače. Dakle, ako za njihove potrošače važi standard da meso zaleđeno može da bude u upotrebi samo 6 mjeseci, onda to meso ne mogu da eksportuju u druge države kao što to rade recimo sa našom državom. Ili ako već traže... Ako već traže da Srbija harmonizuje, kako to kažu, znači upodobi svoje zakonodavstvo sa zakonodavstvom Evropske unije ili harmonizaciju legislative, ajde da se ja malo pravim važan, dakle, onda bi osnovni red bio da naši, ako to već Evropska unija ne insistira, a Evropska unija insistira samo uvijek i prvo ono što je u njoj u korist, da naši predstavnici, naše države moraju da insistiraju da se izvrši ono što je na štetu, usklađivanje onoga što je na štetu Srbije. Na štetu Srbije, dakle, prvo, kad se radi o stočarstvu, da meso zaleđeno ne može da bude duže od 6 mjeseci u upotrebi, a ne da se posle 179 dana izvozi po bagatelnoj ceni u Srbiju, a da naši ovdje ostvaruju enormnu razliku u ceni sa kojom posle toga kupuju svoju imovinu u procesu tranzicije. To nažalost nije slučaj samo sa poznatim agrobiznismenima po znakom navoda, nego je slučaj i sa ponekim zadrugama koje tako rade. Drugo, da eliminišemo svinjsku kugu, jer bez toga, prvo to bi morali da uradimo zbog naših potrošača, zbog naših stočara. Treće, da i treći deo jeste da praktično mi imamo Srbija je postala, i ne samo Srbija, nego sve zemlje koje su u procesu pridruživanja Evropskoj uniji, postale su kolateralna štete sankcija koje je Evropska unija i SAD uveli Ruskoj federaciji. Ono što su do sada plasirali na tržištu Ruskoj federacije, sada po dampiškim cenama prelivaju na tržište Srbije. Kako nam, primjer, objasniti da se krompir upakovan u vreće od 5 ili 10 kg može kupiti za 6 eurocenti? To je ispod cene koštanja. Neka nam pokažu kalkulaciju koja pokazuje dobit, odnosno rentabilnost proizvodnje u Europskoj uniji na bazi 6 eurocenti po kilogramu upakovanog krompira za hipermarket.
Čak i sa svim subvencijama.
Čak i sa subvencijama koje su 6 do 8 puta veće nego što su kod nas. Znači, to je nemoguće da bude toliko. Tako niska cena.
I, mi smo negdje postali od šansa koje smo...
Ali je bitno, znači, ako govorimo o zaštiti potrošača, nemojte da nas Evropska unija uči zaštiti potrošača, a da me isporučuje felere. Ne radi se samo o felerima, po znakom navoda, samo u sektoru hrane, nego i u svim drugim sektorima. Pogledajte standarde koji važu u Evropskoj uniji, recimo za belu tehniku, televizore i tako da, audiovizualne uređaje, pogledajte standarde koji važe kod nas.
Otkud ta takva neusaglašenost?
Pa ja sam imao prilike da razgovaram sa kolegom iz Irske koji je svojevremeno držao predavanje o zaštiti potrošača u Privrednoj komori Srbije, dok je Privredna komora još bila ovdje na Terazijama, prema što se preselila u zgradu Glavnog saveza srpskih zemljoradničkih zadruga sa dve kućne numere 13 i 15 u Resavskoj ulici i 8600 kvadratnih metara uzurpiranih od strane zadružnog pokreta u Srbiji. Koji je rekao, znate, mi smo dva puta pokušavali da u Evropskoj uniji prođe takva regulativa da se van Evropske unije ne može eksportovati ništa što nije u skladu sa našim standardima koji važe za naše tržište, članica Evropske unije, ali smo naišli na odbojnost jer se radi o ekonomskim interesima kompanija. Ja, čekajte, ali vodite samo računa o našim, o vašim interesima. Ne. Kada onda mislite da se mi priključimo, da se pridružimo i da poboljšamo konkurentnost sa stalnim zatrpavanjem bofla iz Evropske unije?
Gospodine,
ali to nije problem samo na relaciji Evropske unija i zemlje van Evropske unije. To je problem i na relaciji stare članice Evropske unije, starih 15 i novih 13. Jer jedan te isti proizvod sa istom robnom markom nije isto kvaliteta u Nemačkoj i u Slovačkoj. Čak smo imali interpelaciju, odnosno protest ministra za zdravlje Slovačke, ako se ne varam, u Evropskom parlamentu, odnosno u Evropskoj komisiji, apropo toga.
Kako se onda to zove?
Sila Boga ne moli.
Kako to izgleda? Vi ste imali kao zemljoradnička zadruga i otkup mlijeka. I kako ova situacija koja je pogodila, da se vratimo za trenutak na otkup svinja i otkup mlijeka, što kažemo da će država tek izaći sa tim merama, sa ovima je izašla, kako vi vidite te mere i kako je to uticalo na proizvođača u vašem kraju? A i na vas konkretno, vi ste imali otkupno mesto i za otkup i za mlijeko.
Jesmo, kad je u pitanju otkupno mesto, mi smo i mnogo ranije već imali taj problem, a posebno sada ovo što je profesor istakao. Prosto poljoprivredni proizvođači, kada je stočarstvo u pitanju, su, da ne kažem, uznemireni i uplašeni zbog svega toga.
I rezignirani.
Jer, pazite, poljoprivredni proizvođač mora prosto da uloži ne samo sebe, nego sve ono što finansijski prati da bi uradio jednu proizvodnju i da ta proizvodnja kod našeg poljoprivrednog proizvođača, kada je u pitanju svinjarstvo i sve ostalo, je u potpunosti, ja mogu, neću da garantujem, ali mogu da kažem da je u potpunosti ispoštovan taj neki normativ do same prerade, onako kako možda ni u Evropskoj uniji se to tako ne sprovede kao što se sprovede kod nas. I onda vi tražite od proizvođača da to sprovodi sve u skladu sa zakonom da bi došao finalni proizvod, i onda se dogodi to što se dogodi, da oni uvezu ovo što kaže profesor po nekim bagatelnim cenama, nešto što oni tamo ne koriste, i onda je, vi ste imali jednog trenutka...
A prodaju
da su,
na nivou cena
naših proizvoda.
I to je raubovanje tržišta i potrošača.
Vi ste imali jednog trenutka gde je cena...
Dugoročno uništavanje proizvođača.
Jeste.
I potrošača.
Svinja u klasi dostigla 90 dinara po kilogramu. Pa to nije da proizvođači nisu mogli da se uklope, nego su oni već 15-20% bili u potpunom minusu, u haosu su bili. Tako da jednostavno to je neprimereno u Srbiji kada je u pitanju poljoprivredne proizvodnje, ne samo kada je u pitanju svinjarstvo, nego sve ono drugo što je već navedeno i što se radi, što se uvozi po tim bagatelnim cenama. Da li je to i kako, na koji način se to, ja u to neću da zalazim, ali ja se nadam da će država reagovati i da će stati na put takvima koji prosto uništavaju poljoprivrednog proizvođača, koji samog onog dela obrade zemlje pa do tog finalnog proizvoda koji uradi u potpunosti i besprekorno, jer naši su ljudi izuzetno vredni, časni i zaista slede upustvo, naravno u poslednje vreme, posebno kroz tu edukaciju koja se radi,
obrazovanje,
profesor to najbolje zna, mi smo imali priliku uz pomoć profesora da i mi kao zadruga se pojavimo, da se edukujemo, da svojim proizvođačima to prenesemo na neki način i sve ostalo, ali eto vidite da prosto se dogodi tako nešto da ljudi prosto izgube volju, a posebno zamislite taj mladi poljoprivredni proizvođač koji, ja znam, imam primjer gde možemo sada da odemo, gde je mlad poljoprivredni proizvođač koji ima 28 godina, krenuo je sa proizvodnjom, ubacio je 120 tovljenika kada je cena bila negde oko 150 dinara u klasi, gde je on uzimao hranu, radio i ispunjavao uslove, kada je došao da on treba da izvrši da predaju svinja, bilo je 95 dinara. Pa oni su ljudi, cijela porodica u totalnom haosu, u knockdownu su, ljudi su u psihičkom stanju gde ne mogu da se povrate, znate. I to je nešto što treba stati
na put. A kako to izgleda, s obzirom da ste vi imali otkupne stanice za mlijeko? Kako recimo to sad izgleda konkretno kada je mlijeko u pitanju? Mlekara više ne otkupljuje mlijeko, a otkupne stanice ne radi. Koliko ste imali otkupa dnevno i šta se dešava sad sa tim proizvođačima?
Pa mi smo recimo, evo imate konkretan primjer kada je u pitanju Azanje zemljoradnička zadruga. Mi smo u jednom trenutku, znate, ljudi su navikli da donose mlijeko u zadrugu. To je godinama nazad, 50-60 godina i više. Ljudi nisu imali potrebu da mi odlazimo da uzimamo mlijeko pa da donosimo u naš sabirni centar Sipoligo. Da. Ljudi su navikli i žele da donose u zadrugu mlijeko. Mnoge firme idu kupe mlijeko, znate, ali mi smo imali situaciju gdje
su firme, to su, kako se to radi,
mlekare koje se organizuju i
na osnovu ugovora ili
na osnovu ugovora nađu nekog ko sa vozilom sakuplja mlijeko za njih.
Ali samo od većih proizvođača.
Od većih proizvođača. Pa mi smo u jednom trenutku radili od malih, pa smo ih sastavljali, pa smo pravili tu kalkulaciju upravo da ne bismo zanemarili te male koji, sa kojima imamo ovaj poslovan taj odnos već dugo. I naravno mi smo za kratko vreme bili dostigli da smo oko 2000 litara dnevno prikupljali. Znači u jednom trenutku smo imali 175 litara, za neki 3 mjeseca smo dostigli 2000 litara mlijeka. I u početku je to bilo, znate, onako dobro, plaćanje je bilo na 15 dana, onda smo sa Šabačkom mlekarom, ako mogu tačnije da kažem, i onda smo krenuli da radimo i to je bilo dobro. I u jednom trenutku kada je zaostalo malo plaćanje, jer smo mi istog dana, posle sat vremena kad Šabačka mlekara izvrši uplatu za proizvođače, proizvođačima na svoj tekući račun prebacivali njihova sredstva. Mi smo posle toga, kad smo uvidjeli jedno dve isplate da nisu bile na vreme, mi smo reagovali, mada su nas uveravali šabačke mlekare i molili su nas da imamo razumevanja. Stalo je odjednom, pazite, desilo se to što se desilo. Mi smo ostali dužni kao zadruga oko 1.800.000 dužni, odnosno oni su ostali dužni nama. Mi u tom trenutku koliko smo imali svojih sredstava, jedan deo smo isplatili proizvođačima, onaj drugi deo, jer smo prosto nemamo i mi smo sad i u blokadi, nismo u mogućnosti da isplatimo i naravno mi smo morali da obavestimo svoje proizvođače da moraju da traže nekog drugog gdje će svoj proizvod plasirati na drugo mjesto. Znate, to je jedan veliki udar za proizvođača koji u jednom trenutku zna da ima zagarantovano da mi dolazimo, uzmemo mlijeko, oni dobijaju novac svakih 15 dana ili mjesec dana i onda jednom se dešava šok za poljoprivrednika, onda on mora da traži alternativu, drugu firmu, pa dok se uklopi, pa mu prođe 45 dana, pa 50 dana i za to nikada niko i ne odgovara. Znate, poslije toga prosto vam se u Šabačkoj mlekari više niko i ne javlja. Nemate s kim da razgovarate, da pričamo, da iznađemo rješenje. Čak proizvođači su bili spremni na to. Većina proizvođača je bila spremna na to da preuzme ukoliko Šabačka mlekara ponudi hranu, stočnu hranu ili veštačko đubrivo ili semensku robu ili bilo što, naturalnu razmenu, samo da se to ljudima, jer pazite, oni moraju da obezbede hranu za stoku da bi proizvodili mlijeko i oni to plate, ljudi. I kako može sutradan da isti taj proizvođač ode i da nahrani stoku da bi imali mlijeko ako njemu neko ne plati, prosto.
Pa ovo nije usamljen slučaj da se desilo to što se desilo recimo u Azanji. Možda bismo mogli čak rekli će da prosto postoji neka šema koja se ponavlja i u mnogim drugim situacijama i u drugim proizvodnjama u poljoprivredi.
Agrarno tržište. Šta nam to pokazuje? Na totalnu paukovu mrežu. Dakle, svi koji lete iznad paukove mreže ne budu ulovljeni. Ali uvek neko bude ulovljen. I to je taj
sistem
leopardove kože. Kad pratite godinama kako to izgleda, onda vidite praktično da imamo one tamne mrlje na karti Srbije gdje se s vremena na vreme pojavljuje zloupotreba poverenja proizvođača. To je jedan aspekt. Drugi aspekt, moramo da proizvođači moraju da pridobiju potrošače. Jedino poljoprivredni proizvođači u zajednici sa potrošačima mogu da preokrenu situaciju. Recimo, ako bi se potrošači pobunili, ja već mjesec i nešto dana pokušavam da od Ministarstva poljoprivrede dobijem odgovor. Da li se u McDonald'sim restoranima koristi slinava govedina? Ne znam da li znate.
Što je to?
Slinava govedina, to su otpaci iz klanične industrije koji u razvijenim zemljama idu ili u kafileriju, znači uništavaju se, ili se koriste za proizvodnju hrane za kućne ljubimce.
A koliko je tona nešto prošle godine samo toga uvezeno?
Da, hiljade tona. Ali aferu sa tim je otkrio Jamie Oliver.
Da.
Čuveni kuvar koji zastupa tezu da mlade, pogotovo u školama i decu, treba hraniti zdravo, i on je na televiziji demonstrirao kako se prave proizvodi u McDonald'svim restoranima. Tako što se od te mase, da tako kažem, meša zajedno sa vodom, sa rastvorom vode i amonijum hidroksida, da bi se dobila lepljiva masa i da bi se dobila crvena boja. McDonald's je tužio Jamie Olivera, međutim posle dva mjeseca je odustao od tužbe i više na tom tržištu ne nabavlja sirovine iz tih izvora. U Njemačkoj lanac McDonald'sa, koji je jako veliki, kojim rukovodi inače Srbin, naš čovjek, ima ugovore sa preko 1000 njemačkih farmi koje proizvode sirovine za McDonald'sove restorane. Ne vidim razloga zašto Srbija, koja je neto izvoznik poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, ne proizvodi sirovine za McDonald'sove restorane, nego uvozimo piletinu samrznutu, za koju nam u McDonald's izda zvanično saopštenje, na koje niko u ovoj zemlji nije reagovao, da McDonald's ne može da zagarantuje da neće u tragovima biti GMO soje, genetički modifikovane soje u pilećem mesu. Izvinite, molim vas. I da je navodno to piletina uvezena iz Mađarske. Pa i Mađarska je zabranila uzgoj genetički modifikovane, promenila ustav. Na što to liči?
A zašto ne?
Prema tome, ja pre svega apelujem na majke da vode računa gde i sa čim hrane svoju decu.
Da, to je već poznata ona priča. Dalje, zašto naša,
pre nekoliko dana smo imali konferenciju o agrarnoj politici u Srbiji, gde je po ovoj Bilerovoj šemi sada uspostavljena koordinatora između predsjednika vlade i
akcijnih timova.
Rukovodioca akcijnih timova po određenim sektorima. Profesor Glamočić, kao eks-ministar zadužen za sektor poljoprivrede u ime predsjednika vlade, rekao da više ne može da se nalazi smrznuto meso u prodavnicama, u hipermarketima, da se prodaje na kilogram u rinfuzu.
Kao sveže.
Ali zato treba doneti propise. Pa izvinite, molim vas, on je bio ministar, što nije donao propise dok je bio ministar. Dalje, od sada i posle odlaska sa te funkcije, on je stalno bio na budžetu Republike Srbije pored plate profesorske i na funkciji savjetnika predsjednika vlade. Izvinite, molim vas, šta je čekao do sad? Zašto ne izvršimo harmonizaciju legislative sa tim? Zašto ja ne mogu da kad uđem u samoposlugu i vidim svinjsku but ili goveđi but ili juneći but, pardon, nema. Jer, recimo, vrlo interesantno postaviti pitanje. Šta je sa matorim kravama i volovima? Gde to odlazi u Srbiji? Jer nikad u prodavnici ne možete naći govedinu, nego samo junetinu. To je vrlo interesantno pitanje. Gde to odlazi?
To da mađice znaju po tome koliko dugo kuvaju ručak.
Prema tome, zašto na svinjskoj butu, na junećem butu nema pobijena plastična da tako kažem držač sa natpisom čije to meso? Ja nikad ne bi kupio meso iz uvoza. Pogotovo ne bi kupio argentinsko i tako dalje. I ne bi od nekih naših proizvođača koji su prepoznati kao uvoznici. Recimo, jedan naš agrobiznismen je uvezo više smrznutog mesa i više tovnih svinja nego 8 po najvećim kontingentima uvoza iza njega. Znate koji je to profit, ekstra profit ostvaren? A prodaje ga po ceni kao za sveže meso.
A kako se to može urediti? Da li je to toliko
komplikovano? Da prestanu državni činovnici da budu lobisti krupnog kapitala na štetu potrošača i na štetu proizvođača. To je jedno, a drugo, proizvođači moraju da se udruže. Nisu naši proizvođači toliko siromašni da ne može svaki proizvođač tovnih svinja da odvoji jednu ili dve tovne svinje u toku godine, odnosno zaradu od te, prodajnu cenu od te jedne i dve svinje, i da se napravi jedna zadružna klanica. Iako smo imali zadružne klanice koje su ekspropisane, oduzete, ukradena je praktično, opljačkana od zadružnog sektora, da napravimo zadružnu klanicu sa zadružnim brendom, sa zadružnom robnom markom u koju će ovi potrošači da veruju. Pa ću onda da vas pitam, ko će da kupuje to uvezeno meso? Znači, ovdje se radi o zaštiti interesa dve grupe, krupnog agrobiznisa i uvoznog lobija. A na štetu i poljoprivrednih proizvođača i celokupnih potrošača.
Pa da li on jači od i proizvođača i potrošača, odnosno svih građana Srbije?
Pa nije jači, ali je problem u tome što nije organizovan. I pored toga što imamo česta upozorenja Nacionalne organizacije potrošača, mi nemamo odgovarajuću reakciju. Evo, ja kao profesor i kao predsjednik Nacionalne asocijacije nisam uspio da dobijem zvaničan odgovor od Uprave za veterinu da li se u objektima McDonald'sa koristi amonijum hidroksid. Iako se koriste, jer pazite, mora da postoji dokumentacija o nabavci toga. Zašto ga koriste, u kojim količinama i tako dalje.
Kada ste
ja ne optužujem McDonald's, da se razumemo. Ali hoću da znam da li je ono na što je Jamie Oliver upozorio u Americi i u Engleskoj, da li je to prisutno kod nas?
Ali jedno pitanje koje samo mogu da dodam, koje je vrlo bitno, ali apsolutno ne čujem ni u javnosti, niti ministarstvu zdravlja, niti bilo koje drugo resorno ministarstvo. Vi znate da nikada više nije bolesnijih naroda u Srbiji nego sada ovog trenutka. Da li se neko pita ovo što profesor kaže, da li to nije posljedica svega toga, znate. Uvijek sada vraćamo loptu da je posljedica, naravno jeste velika posljedica i ogromna posljedica, 99. godina, rat i sve ono što se dogodilo. Ali vi svi dobro znamo da je hrana osnov za zdravlje, za zdrav organizam. Ako jedemo, kako kaže profesor, tu hranu, ako deca naša jedu tu hranu, ako kupuju tu hranu na kioscima bilo gde, nema tu zdravlja, nema ničega. Mislim da je od toga treba da se kreni, da ministarstvo zdravlja, pa čak i ministarstvo prosvete treba da se uključi u ovu akciju i treba stati tome na put.
Koju akciju? Vi vidite neku akciju?
Pa ne, treba neko da pokrene. Ja lično ne mogu, ja se bavim nečim što sam u problemu, moji ljudi i u svom selu i u svojoj zadruzi da smo u problemu i nisam ja u mogućnosti, ali mislim da ministarstvo prosvete, ministarstvo zdravlja u saradnji sa ministarstvom poljoprivrede i sa stručnim ljudima koji to mogu da iskažu i da pokažu da je to tako, da na neki način se pokrene nešto i da se stane tome na put. Džaba nama sve ovo ukoliko mi imamo te podatke, koliko imamo bolesnih ljudi od toga, od toga, od toga i toga. Pa iz svega toga može da se zaključi, imamo dosta školovanih, eminentnih ljudi da mogu da kažu treba stati na put tome i to više ne sme da se radi. Ovo o čemu profesor priča.
Ali gde su školovani mladi ljudi, recimo profesore
sa
Prirodnog fakulteta?
28.500 nezaposlenih poljoprivrednih stručnjaka ima u Srbiji. 3 doktora nauka, 45 magistara, 3670 i nešto mastera i diplomiranih inženjera i tako dalje. A ukupan broj zaposlenih u poljoprivredi i prehrambenoj industriji, računajući i preduzeća u poljoprivredi, agrobiznis firme, preduzeća i zadruge, je 25.500. Znači 3000 poljoprivrednih stručnjaka ima više nezaposlenih nego što je ukupan broj zaposlenih, uključujući i sve nekvalifikovane radnike koji su zaposleni u poljoprivredi i prehrambenoj industriji. Samo od 2000. godine do danas Srbija je izgubila 90.000 radnih mesta u poljoprivrednim preduzećima, prehrambenoj industriji i zadrugama. 90.000 radnih mesta puta 3 člana, 300.000 gladnih ljudi. Šta smo dobili? Dobili smo održive agrobiznis firme, desetak njih, a dobili smo 300.000 neodrživih ljudi. O čemu se onda to ovde radi?
A šta ćemo sa malim proizvođačima, sa proizvođačima koji...
Pa ja sam imao priliku pre nekoliko dana da u Sava centru slušam promociju IPART programa u Srbiji i zaprepastio sam se, recimo, da u okviru IPARDA neće funkcionisati sistem podrške za organsku poljoprivredu u naredne 2 godine, jer navodno nije urađen neki podprogram. Ali molim vas, prvo, znači, ono što je najveći interes sitnih proizvođačkih poljoprivrednih gazdinstava, to je organska poljoprivreda, gde mogu da uposle 3 radnika po hektaru organske poljoprivrede, jer je radno intenzivna. Zato nema para. Nikad nije bilo para za sitni seljake. Ja ću vam navesti primjer koji sam nedavno naveo pre nekoliko dana na konferenciji Agrarna politika u hotelu Metropol, kad sam rekao da u jednoj godini 3 registrovana gazdinstva su dobila 1.600.000 evra samo po osnovu jedne mere. Jedan je dobio 800.000 evra, drugi 500.000 evra, treći 300.000. To nije u vreme ove vlade, računajući i period kad je gospodin Vučić bio potpredsjednik vlade, formalno, a realno, praktično prvi čovjek vlade. Dakle, to je bilo ranije. A u vreme ove vlade desilo se nešto što liči na verovali ili ne. Predlog zakona o posticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, koji je izašao sa završne rasprave iz kluba poslanika u članu, ne mogu se setiti tačno koji je član, gde stoji najviši nivo dozvoljenih subvencija je, subvencije će se dodeljivati do 100 hektara, po hektaru do 100 hektara obradivog zemljišta i po grlu do 100 uslovnih grla stoke. Neko je od kluba poslanika do parlamenta izmenio samo dve reči. Ostalo je ono i, ali ne po grlu. Ne do 100 grla, nego po grlu. Tako da smo u ovo vreme ove vlade imali subvencije u korist jednog registrovanog poljoprivrednog gazdinstva koje se mere milionima evra. Ja pozivam predstavnike vlade, a i predsjednika vlade, da traže izveštaj koliko je u proteklim godinama pojedinačno po svim osnovama, uključujući subvencije i posticaje, dobilo prvih 30 registrovanih poljoprivrednih gazdinstva po visini subvencija, zbirnom iznosu subvencije je ovoga. Vidjet ćete da je to barem 1/3 ukupnih sredstava za tu meru agrarne politike u odnosu na sve druge korisnike. Prema tome tu se radi o ogromnoj razlici koja još više produbljuje regionalne razlike i koja produbljuje razlike između pojedinih intervalnih grupa, odnosno grupa posjednika, i pravi ih neodrživim. A druge pretvara u tranzicione dobitnike. Jer molim vas, ja bih volio da mi neko objasni. Ja sam profesor univerziteta, svake godine podnosim prijavu na ukup prvih od građana. Kao profesor univerziteta koji je bio na fakultetu koji ima najmanje plate na univerzitetu ili među najmanjim platama na univerzitetu. I svake godine sam podnosio prijavu za ukupan porez na prihod. Sad neka mi neko objasni kako je moglo jedno registrovano poljoprivredno gazdinstvo sa maksimuma od 10 hektara do pre 15 godina da dođe danas do zemljišnog posjeda od 2000-3000 hektara, a da ni jedne godine nisu platili porez na ukupan prihod građana. Neka mi neko objasni odakle te pare. A da ne govorimo o 2004. 5. i 6. godini, zbog kojih danas imamo oko 10.000 tužbi za nevraćene kredite, što je legitiman postupak države, ali treba pre toga proveriti ko je delio kredite, kako su se deli kredite, zašto su otišli te krediti i šta je obećavano korisnicima kredita tada u pogledu vraćanja, odnosno uopšte nevraćanja.
Da, to je se krenulo.
I praktično imate 10.000 ljudi koje sada treba da oduzmete zemljište, kuću, da ih ostavite beskućnicima. Pa to smo imali za vreme Kraljevine Jugoslavije, u vreme Prizada 1929. godine. Svi mi koji znamo agrarnu istoriju vrlo dobro to poznajemo.
A kad pominjete agrarnu istoriju, koliko i asocijacija, recimo nova zakonska rešenja o predžetvenom finansiranju, gde je budući rod praktično zalog za kredit, koliko ona asocira na stvari koje se dešavale u toj agrarnoj, u našoj ekonomskoj istoriji, izraz zelenaši je nastao upravo iz takvih postupaka, rod na zeleno.
Da, ali ovde nije i zelenaš u pitanju, osim ako se državne institucije ne pretvore u zelenaše, ali ne verujem da će
ali neće to državne institucije ali raditi, ja sam, to će raditi i verovatno banke.
Ja sam predložio jednu drugu meru. Predložio sam da najsigurniji način obezbeđenja kredita jesu subvencije koje poljoprivrednici dobijaju po osnovu registracije poljoprivrednih gazdinstava. Samo što subvencije dobijaju u junu, julu, septembru, oktobru ili čak i naredne godine ako nešto ne stigne se obrati. A treba posejati to, treba uznegovati to i tako dalje. Ne vidim razloga zašto banke ne daju kredite, zašto imaju recimo 15 ili 20.000 svega korisnika kredita iz sektora poljoprivrede, a umjesto da imaju 350 ili 400.000 klijenata za kredite iz sektora agrara, a da im daju do tog iznosa koliko imaju garantovane subvencije. To je najsigurniji način obezbeđenja kredita. Možda potpiše izjavu da ovlašćuje banku da u njegovo ime i za njegov račun preuzme subvencije i time izmiri obavezu uz neku minornu kamatu od 2%.
Vaša zadruga apsolutno ne može da dođe ni do kakvih sredstava.
Formalno da,
a suštinski,
vidite, kad slušate, ja kad čujem ove podatke, za neke znam, za neke zaista ne znam, o kojima profesor govori, vidite, to je jedna mala mrvica koja može da reši problem zemljoradničke zadruge, najstarije zadruge u Srbiji, koja prosto se toliko se mučimo A zemljoradnička zadruga ništa ne traži od države, ono što joj ne pripada i ono što joj se duguje.
Ali i ne može da da, za razliku od agrobiznismena koji daju donacije za predizborne kampanje i tako dalje.
Ovo je očigledno sistematski napravljeno da se takve zadruge koje su nekad opsluživale poljoprivredne proizvodjači po 300 i po 500 kooperanata koji su prosto, ja govorim o zadruzi u Azanje, ali kažem i za druge zadruge koje su na takav način uništene, jer upravo...
Kablar, Rošci.
Tako je, jer upravo ti kooperanti koji su bili sa zadrugom, koji su imali neku sigurnost od same setve pa do samog otkupa, zadruge su radile taj deo posla. Vidite, naša zemljoradnička zadruga u Azanji sve što potražuje, potražuje ono što, da ne kažem, država treba na neki način da isplati zemljoradničkoj zadruzi. Mi smo svojim proizvođačima sve što smo skoro dugovali, sve smo izmirili, čak i dobavljačima. Vi, ako vam dam podatak da mi u ovome što smo sada trenutno u blokadi od strane EPS i strane Poreske, mi samo imamo dugovanja kad su obaveze za doprinose, za deo doprinosa za radnike. Mi nikome, ni jednom dobavljaču, verujte, ništa ne dugujemo. Mi smo od 2011. do današnjeg dana negde oko 400.000 kilograma pšenice razdužili. Zadruga apsolutno nikome ne duguje.
A da li su vam veće potraživanja?
Veće su nam potraživanja, negde oko 4-5 miliona su nam mnogo veće potraživanja. Mi smo sad krenuli u izradu UPPR-a, program reorganizacije, kako bismo na neki način opstali. Ja ne kažem, kad kažem država, da je to sada ova vlada kriva. To je unazad 10-15 godina problem koji se pojavio u zadruzi i gde niko nema nikakvog sluha da krene da nam pomogne da iznađemo nekog rešenja. Mi smo jedinu pomoć koju smo imali smo od Zadružnog saveza Srbije i ovo što smo sa profesorom, što nam je profesor pomagao u nekim daljim savjetima kako i na koji način možemo da prevaziđemo.
Volonterski.
Pa, volonterski, da. I vi i takođe i Zadružni savez isto su nam na taj način pokušavali da nam pomognu maksimalno koliko može. Mi se dve godine, verovali ili ne, mučimo gde smo pripremili kompletan program sa akademijom, sa predstavljanjem, gde je trebalo u Azanji da se pojavi nekoliko hiljada ljudi, nekoliko stotina zadruga, gde smo trebali da taj program svedemo, da ovako sa eminentnim ljudima, kao što je profesor Ševoleć, kao što su ljudi iz Zadružnog saveza, kao što su ljudi iz ministarstva, da napravimo taj program gde nam je pokrovitelj toga, predsjednik države potvrdio da će biti pokrovitelj, gde pokušavamo da iznađemo rešenje, ne da bismo se okupili samo, nego da kroz to pronađemo neko rešenje, neki posticaj da zadruga krene da radi i da izađe iz tih problema. Verovali ili ne, ja sam skoro pronašao jedan podatak od tih poljoprivrednih proizvođača. Mi smo u jednoj godini 612 poljoprivrednih proizvođača je predalo pšenicu u otkupnoj godini. Znate, kada je poljoprivredna proizvodnja u pitanju, šta je u jednom selu, kao što je moje selo Azanja, jedno od većih sela u Srbiji, šta je bitno? Pa bitno je jesenja setva, prolećna setva, žetva, berba kukuruza za otkup poljoprivrednih proizvoda, voćarskih, povrtarskih, svega onoga. To je ono što čini jedno selo i zadruga je nekad bila okosnica tog sela. Mnogo mladih je ljudi zadruga izdržavala i udruženja, i sportskih tih udruženja, i zbog toga su mladi imali postica i mogli su da ostanu i da žive na selu. Vi sad imate situaciju u mojoj Azanji, ima 19 đaka prvaka, moja generacija 69. godište koja je bila, imala je 138 đaka, 4 odelenja, 4 više odelenja.
A generacija ispred vaše?
još i više. Mi imamo te podatke.
I rodila znamenitog akademika Radomira Lukića.
Jest. I sad mi imamo situaciju, pazite, mi imamo situaciju gde se borimo, gde imamo presudu Privrednog suda Beograda gde šećerana Dimitrije Trutović treba oko 13 miliona da isplati zemljoradničkoj zadruzi ono što je zadruga isplatila poljoprivrednim proizvođačima. I pomenuo sam malo pre Šabačku mlekaru i niz drugih tih stvari koje mi možemo da rešimo da bismo nastavili da radimo. Ali prosto ja bih voleo da neko nas prosto čuje i da ima razumevanja i da odredi iz resornih ministarstva privrede, finansije ili poljoprivrede bar nekog činovnika koji može s nama da krene da radi i da rešava te probleme.
U okviru akcionih timova, verovatno.
Pa mislim, profesor Ševoreć može da nam pomogne, ja u savjetima ovako, ali...
Ja ću samo za trenutak da se vratimo u rubrici za ekonomske istorije. Malo pre smo pominjali, običala sam na početku emisije da ćemo čuti to. Kako je formirana
Azenska... Danas od ekonomije azenska... imamo jedinu istoriju. Ekonomsku istoriju.
Azenska zemljoradnička zadruga, kako je formirana. Posle dužih priprema, Mihajlo Avramović, tadašnji upravnik Podunavske zadruge, kasnije predsjednik Glavnog saveza srpskih zemljoradničkih zadruga, dogovorio je sa Milijom Batinićem iz Azanje i Lazarom Savićem iz Vranova da njih dvojica zajedno sa meštanima od dva sela koji su spremni da potpišu ugovor o osnivanju zemljoradničkih zadruga dođu u Sreski sud u Smederevu 29. marta 1894. po starom kalendaru i da obave svečani čin osnivanja zadruge. Obojica su prihvatila dogovor. Kod sudije trebalo da se nađu prvog utorka treće krstopokladne posne nedelje pre podne u 10 sahata, kako piše u dokumentima, odnosno u monografiji 100 godina Azanske zemljoradničke zadruge, koja je objavljena 1994. i koja opisuje upravo njeno osnivanje.
Želja je bila velika, Smederevo udaljeno od Azanje 5 sati dobro hoda u jednom pravcu. Zato su Azanjci pred odlazak još jednom zakazali skup svih koji hoće da se udruže, i to na dan 40 mučenika na Mladence, i dogovorili se da oko ponoći na zakazani dan pred sudnicom Seoskom svi budu i uz Božju pomoć krenu na put od koristi za sve. Nekako baš tog utorka kada su na put hteli da pođu, udari neka lušina, pa vetar praćen baba Martom ne dade iz kuće da se izađe, a kamoli na dalek put da se krene. I tako potraje sve do zore. Istina, neki su ljudi izbojazni da im se nešto prigovori ili se ne pomisli da su pišmanili, šarenice preko leđa i ajdu selo, a nekima i 4-5 kilometara od kuće do sela, a tamo se sakupilo tek desetak ljudi. Popričaše šta im valja činiti i složno odlučiše da se raziđu, a dvojca od njih odoše u Smederevo da kažu šta ih je sprečilo da dođu u sud. I tako bi. Kada ova dvojca stignu pokisli, kaljavi i promrzli do kostiju, u sudu zatekoše 32 meštana obližnjeg Vranova. Njima je do Smedereva kamenom da se dobace, koji potpisaše ugovor i tako uđoše u istoriju kao prvi osnivači zemljoradničke zadruge u Srbiji, a Azanjcima osta samo drugo mesto. Osnovna ideja zagovornika osnivanja zadruge sažeta i uneta u samu preambulu ugovora, koju su potpisala 70-orica Azanjaca. Potpisani građani sela Azanja u srezu Jaseničkom okruga Podunavskog, osnivajući udruženje u Azanji, koje će se zvati Azanska zemljoradnička zadruga, a koja će imati za cilj da nabavi svojim članovima potreban novac za poljoprivredne radove, da razvije i odomaći svest o štednji između njih, te na taj način utiče na popravku njihovog materijalnog stanja. Zaključujući danas ugovor, obavezuju se i tako dalje. Seljaci su od stupanja u zadrugu očekivali kreditiranje svoje proizvodnje sa snošljivim interesom na dobijeni novac, a to je bila kost u grlu zelenašima, koji su u zadruzi i njenim idejama videli gubitak do tadašnjih privilegija i prihoda. Druga ideja o osnivanju zadruge se oslanjala na već proverene principe po kojima su radile neke zadruge u Evropi. Solidarna odgovornost zadrugara, to jest svi zadrugari snose odgovornost za ukupnu štetu nastalu radom zadruge, a u visini svojih udela u zadruzi, rad zadruge samo sa zadrugarima, čime se obezbeđivala od nasrtaja špekulanata i zelenaša. Dobit se ne deli, već sve ide u rezervni fond, da bi u slučaju poslovnog gubitka teret što manje padao na zadrugare, i besplatna uprava koju zadrugari biraju iz svojih redova. Sve su ovo bili rado prihvaćeni principi, jer su garantovali i izjednačenost u pravima i obavezama svih zadrugara bez uticaja veličine zemljišnog posjeda i drugih stečenih povoljnosti pojedinaca. I pored besomučne kampanje trgovaca, gazda, raznih šićađija i političkih protivnika najuglednijih zadrugara, jer će im se zemlja prezadužiti, broj zadrugara je stalno rastao. U članstvo zadruge su primani samo čestiti, pošteni i solidarni domaćini, dok su vrata zadruge bila zatvorena za lica sumnjivog karaktera, za parničare, sileđije, neradnike, kavgarđije, kartaroše i slične. Ističući svoj jednogodišnji rad, uprava zadruge je napisala u godišnjem izveštaju i ovo. Zadrugari su uredno davali otplate, ali je bilo nekoliko slučajeva gde su neki zadrugari pokazali netačnost. Biti tačan, to je za čoveka vrlina, a za zadrugu tačnost je osnova njenog opstanka. Stoga upravni odbor s puno zadrugarske ljubavi savjetuje zadrugare da u davanju otplata svojih budu tačni. Ostaje sačuvan i ovaj zapis. Posle smrti zemljoradnika Rake Kostića u zadrugu je došla njegova žena Julka i obratila se prisutnima. Došla sam da vas pitam koliko je moj Raka ostao dužan da na vreme vratim, jer mi je zimus zadruga decu othranila, a i da ne sramoti mog pokojnog muža i njegovog jenca. Četiri zemljoradničke zadruge, Azanska, Badnjevačka, Kušiljevačka i Topolska, zasnovale su osobite fondove uzajamne pomoći svojih zadrugara u bolesti i smrti. Pomoć koju ove zadruge ukazuju iz tih fondova svojim zadrugarima sastoji se u tome što im daju neku sumu novca za nagradu lekarsku i za nabavku lekova, što daju porodici umrlog do 30 dinara najviše na ukupne troškove, a za to sve zadrugar ulaže u zadrugu 50 para mesečno, piše list Zemljoradnička zadruga 1900. godine. Na četvrtom kongresu zemljoradničkih zadruga te godine u Nišu posebno je istican rad ovog fonda, kada je rečeno da je Azenska zadruga izdala do sada za lečenje svojih zadrugara 750 dinara. Mladi lekar Dragutin Radišić došao je u Azanju 1909. godine i to kao prvi seoski lekar u Srbiji. Opština Azanska mu je isplaćivala 4000 dinara godišnje u jednakim mesečnim ratama, s tim što su svi pacijenti koji su godišnje plaćali 10 dinara neposredne poreze bili u obavezi da nagrade lekarsku intervenciju od 1 dinara ako je bolesnik doveden u ambulantu, odnosno 2 dinara ako je lekar išao bolesniku na noge. Za tako malu žrtvu izdvajanjem 4000 dinara godišnje za lekara, jedno od najvećih sela u Srbiji rešilo je jedno životno pitanje narodno. Od dana dolaska lekareva u selo, niko se više ne obraća babama i gatarama. Svaki ide lekaru i navala je tolika da se spravo može reći da naš narod vrlo dobro uviđa korisnost lekara, zabeležila je tadašnja štampa.
Evo kako je izgledalo osnivanje i kasnije rad zadruga u Srbiji. Da podsjetimo, prva je osnovana 1890, odnosno prve su osnovane 1894. godine. Srbija je takođe jedan od osnivača međunarodnog zadružnog pokreta. Kada čujemo ovo kako je bilo, sva imovina koja postoji u zadruzi, to je, je imovina zadrugara praktično. 90. godine ona je, kada je postala društvena imovina, još uvek je društvena imovina, vi nemo što da posvojete.
53. je postala društvena.
1953.
I od tada svi problemi nastaju.
To je veliki problem svih zemljoradničkih zadruga.
Da, zakoni su 90-ih.
Pa između ostalog zadruga, od svega onoga što ima dosta u svojim kapacitetima, vezano kao i nepokretnosti i objekte i sve ono što poseduje. Jedino što ima u svom vlasništvu, što je stara upravna zgrada koja je pod zaštitom države. Inače, ukoliko bi se rešio taj problem te zadružne imovine, mnogo drugačije i mnogo bi lakše zadruga imala neku inerciju da se pokrene, da se rade. Mi smo imali recimo situaciju kad spominjemo mleko, gde smo imali ponudu gde su ljudi hteli da urade u Azanji jedan sabirni centar, jer je mlekara naša, tako koju mi zovemo, na jednom finom mestu i dobro je opremljena. Svoje vremeno neka zadruga Azanja otkupljivala 2 miliona litra mleka godišnje i tu je trebalo da se odvija jedna mala proizvodnja kiselog mleka, jogurta i svega ostalog, gde bi se zaposlilo desetak mladih ljudi i taj sabirni centar bi razvozio, ali prosto zbog te imovine nije se moglo rešiti. Mi imamo sada i situaciju živinarske farme gde je jedna izvanredna firma Mikrosunion koja sarađuje sa zadrugom, gde žele da napravimo poslovno-tehničku saradnju, ali prosto zbog ulaganja, jer mi s nikome ne možemo da potpišemo ugovor duži od godinu dana, jer je to krivično delo ako bilo kome izdate ili napravite ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji na duže od godinu dana, jer nemamo saglasnost direkcije za imovinu. Sve su to pravili upravo zemljoradnici i zadrugari, a eto vidite neko je stavio od uzgore šapu da, da ti ljudi iz Azanje, da njihovi unuci, sinovi sada nemaju šanse da pokrenu i da rade nešto što su smislili ljudi pre 120 godina i da nastave da rade. Ja samo želim da kažem i nadam se da će neko da nas čuje, da će kroz pomoć, evo očekujem i pomoć i od profesora i od drugih institucija gde obeležavamo 120 godina, da će da ima neko razumevanja i da ćemo mi ovih dana da zatražimo prijem kod predsjednika vlade gde bismo razrešili taj neki problem, gde bismo...
Ali kako ga možete razrešiti problem u vezi sa poslovanjem zadruge ukoliko se ne donese novi zakon?
Pa možemo ga, pa dosta, možemo ga razrešiti upravo kroz taj deo, ukoliko zadruga zna da je živinarska farma koju je zadruga pravila, gradila, da je živinarska farma zadružna svojina. I mi već možemo da uđemo u neku poslovnu tehničku saradnju gdje ćemo da imamo neki svoj dobit. Ovo o čemu ja kažem je obeležavanje 120 godina postojanja zemljoradničke zadruge koja nije prekidala svoj rad i dan danas radi. Ja mislim da je vrlo značajno i za vladu Srbije i za Srbiju i za sve građane u Srbiji da zadruga postoji 120 godina da neprekidno radi, da nastavi da radi i da to obeležavanje koje bi bilo kod nas u Azanju okupilo jedno 150-200 zadruga iz cele Srbije i gde bi se zaista video taj kapacitet koji može na neki način zaista da doprinese onako, ajde da kažem, prirodnim putem i da da podršku i posticaj poljoprivrednim proizvođačima, posebno mladim poljoprivrednim proizvođačima i da se proizvodi zdrava hrana za građane cele Srbije. Pa čak i za izvoz.
Profesore, imamo još dva minuta. Još dva minuta do kraja današnje emisije. Samo da, pošto ste došli sada sa prezentacije strategije
razvoja poljoprivrede, da, u Palati Srbije je bila 2020. promocija strategije poljoprivrede negde pred predstavnicima zemalja članica Evropske unije. To je organizovalo Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine. Strategija je publikovana i na srpskom i na engleskom jeziku da bi bila dostupna zainteresovanima van Srbije, uključujući i investitore. Ono, ja sam jedini u Srbiji koji je radio 4 strategije nacionalne. Radio sam za 4 vlade sa istim sedištem, ali različitih država. Znači, 82. za SFRJ, 99. za SRJ, 2012. za zadrugarstvo, strategiju Republike Srbije i 2014. za strategiju poljoprivrede. Moje iskustvo da sve strategije ostaju mrtvo slovo na papiru ukoliko Srbija ne bude osnovala razvojnu banku i ukoliko iz devizne štednje ne postigne dogovor sa štedišama da izdvoji samo 2% od 8,5 milijardi, to je 170 miliona koje će investirati u poljoprivredu da bi se povukla onih 170 miliona evra iz evropskih pristupnih fondova i IPARD fondova koji će moći da se refundiraju. To je siguran povraćaj sredstava.
A samo kratko, budućnost zadrugarstva?
Budućnost zadrugarstva je u rukama poljoprivrednika. Nemoj da se oslanje uopšte na državu. Država će uvek da bude da favorizuje krupan kapital, da favorizuje političke lobiste ili politikanske lobiste u udruženjima poljoprivrednika, a neće favorizovati zadružni sistem, jer zadružni sistem je konkurencija agrobiznis firmama i uvozničkom lobiju.
Hvala na učešću u današnjoj emisiji Rečeno i prečuto na Radio Beograd 2. Danas su govorili profesor dr. Miladin Ševarlić, predsednik Društva agrarnih ekonomista Srbije, i Rodoljub Stanimirović, direktor zemljoradničke zadruge Azanja. Ja sam Gordana Pešić i želim vam prijatan dan.